Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Me fishekzare e fest, bota mirëpret vitin e ri 2018. Vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave janë disa nga dëshirat e të rinjve në Kosovë për vitin e ri. Të paktën 10 persona kanë vdekur në protestat kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian ka raportuar se ka arritur në 10 numri i personave të vdekur në protestat kundër qeverisë. Transmetuesi nuk ka ofruar të dhënat e tjera në raportet e ditës së sotme. Protestat në rrugët e Teheranit dhe qytetet të tjera kanë qenë sfiduese për autoritetet që prej kohës së protestave të dhunshme të vitit 2009, pas mandatit të dytë për president Mahmud Ahmadinejadit. Presidenti aktual Hasan Rouhani ka thënë se qytetarët janë absolutisht të lirë për të kritikuar dhe protestuar për autoritetet, mirë po ka bërë paralajmërime që të mos ketë dhunë. Më shumë se 1 milion banorë dhe turistë të New Yorkut i kanë rezistuar temperaturës minus 12 gradë Celsius për të pritur minutat e parë të vitit të ri në Times Square. Pritja vitit të ri 2018 në New York është listuar si viti i dytë më i ftohtë. Viti më i ftohtë ishte më 1917 me temperaturë minus 17 gradë Celsius. Zyrtarët kanë thënë se këtë vit ka pasur më pak njerëz në rrugë në krahasim me vitet e tjera, duke supozuar se arsye mund të ketë qenë moti i ftohtë. Në përgjithë botën është mirë pritur viti 2018 me fishekzare, festime në rrugë dhe mënyra të tjera. Rusia ka festuar më së shumti bazuar në ndryshimin e 11 zonave kohore me të cilat përballen qytetet në këtë vend. Presidenti rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje rusëve të shprehin fjalë më të mira ndaj njëri-tjetrit, të harrojnë gabimet, të admirojnë dashurinë dhe të kujdesen atë kanë më shumë vëmendje. Pavarësisht shiut të ndërprer, fishekzjarret dhe festimet në ambientet të jashtme e karakterizuan vitin e ri në Moskë. Mira persona janë mbledhur edhe në Berlin tek porta e Brandenburgut, ndërsa fishekzjarre kishte edhe në Arc de Triomphe të Parisit në Francë. Në Londër festimet kryesore ishin tek ora Big Ben te Parlamenti Britanik në qendër të Londrës. Një nga vendet e para që ka pritur vitin e ri ka qenë Australia. Ndërkohë, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka nisur një alarm të kuq për botën, duke përthirrje për të bashkuar në mënyrë që të përballen të gjithë së bashku me rrezikun e pabarazisë, nacionalizmit, ksenofobisë dhe luftës bërthamore eventuale. Në ditën e vitit të ri 2018, nuk do të bëj lutje, po nis një alarm të kuq për botën tonë, ka thënë Guterres gjatë mesazhit të tij për vitin e ri. Ne mund të zgjidhim konfliktet, të tejkalojmë urrejtjen dhe të mbrojmë vlerat tona të përbashkëta, mirë po të gjitha këto mund t'i bëjmë vetëm duke qenë së bashku, ka thënë ai. Guterres ka thënë se kur e mori detyrën gjatë vitit të kaluar, ai ka kërkuar që 2017 të jetë viti paqes, mirë po sipas tij fatkeqësisht bota është kthyer në kaun e kundërt. Ai po ashtu ka përmendur edhe shqetësimet e tij për rritjen e shpejtë ndryshimeve klimatike dhe pabarazitë ekonomike. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se shteti i tij ka arritur kapacitetin për të goditur tokën amerikane me armë nukleare dhe se butoni bërthamor është në tavolinën e tij. I gjithë territori i Shteteve të Bashkuara është brenda rrezës së armëve tona bërthamore dhe butoni bërthamor është gjithmonë në tavolinën time. Ky është realiteti, nuk është kërcënim, ka thënë Kim gjatë një fjalimi televiziv për vitin e ri. Ai ka thënë se vendi i tij ka kompletuar procesin e të bërit fuqi bërthamore dhe se duhet patjetër të rrisin prodhimin e kokave bërthamoreve dhe raketave balistike. Ai po ashtu ka shtuar se do t'i përdorte këto armë vetëm në rast se rrezikohet siguria e vendit të tij. Lideri veri korean ka përdorur fjalor tjetër ndaj Koreas Jugore duke thënë se rruga është e hapur për dialog me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Pjenjanit dhe Seulit. Ndër të tjera ai ka përmendur se mund të realizohet një takim eventual në mes të dy shteteve për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimrore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore janë përballur me luftë fjalësh, e cila është rritur secilën herë që Pjenjani ka testuar raketa balistike dhe armë bërthamore duke shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Ndër të tjera, SBA ka luajtur rol më të madh në shpërsimin e sankcioneve ndaj Koreas Veriore, hap të cilin Pjenjani e pati konsideruar akt të luftës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa të rinj në Prishtinë kanë thënë se në vitin 2018 do shirojnë shëndet, vende të reja të punës dhe liberalizim të vizave. Mirë po ka edhe tatil që kërkojnë furnizim të rregullt me energji elektrike. Anketën me të rinjt për dëshirat e tyre për vitin 2018 ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Të rinjt në Kosovë presin që viti 2018 të hapë më shumë vende të reja të punës, të ketë numër më të madh të bursave për student në universitetin publik dhe privat dhe të ketë liberalizim të vizave. Për rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga ta kërkojnë nga udhëheqësit e lartë shtetror që të merren parasysh kërkesat dhe nevojat të rinjve. Samira Shoshka studion psikologji në vitin e dytë. Ajo pret që viti 2018 të sjellë gjithë shoqërisë jetë më të mirë duke u nisur nga hapja e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Prej vitit 2018 pres me kohë një vit më i mirë, domethënë për gjithë qytetarët, pavarësisht qysh mu largu domethënë kriza ekonomike në përgjithësi, për të rinjt mu hap sa më shumë vende të punës, edhe shumë sene tjera, po ashtu presim edhe liberalizimin e vizave që po majna shpresa krejt.
Albatrit Matoshi, student, thot se ka shumë për të bërë dhe ka mjaft pritje, sidomos nga të rinjt, por që shëndeti, si që thot ai, do duhet të ishte për të gjithë në rend të pare, më pas shumë gjëra të tjera.
Është bërë është asë i klishe, ko vetë fundit me thonë, prisim një vit më të mirë, një vit më prosperus, por realisht, kore me ndonë mirë, nështë ta krejtë që ka në nësi, është me ka një vit më i shëndetshëm, një vit më i sukseshëm për krejtë njerëzit normal këtu të na.
Albatriti tutje shton gjithashtu se dhe liberalizimi i vizave është i domosdoshëm për lëvizjen e lirë.
Edhe realisht në aspektin personal në shtab, po edhe ato që përshohet që ka përpresin shështia pak ma shumë, përshohem që izolimi pak ja u ka marë frymën njërzve të na dhe ka njës padurimi me ungrit nivelli këtë gjatë nalta, që që shpresohem që këto punë politike kanë me u kryë dhe ma në fund të dhe qytetarë tonë kanë me mujtë zbashku si kur qytetarë tjetë Balkanit në lëviz dhe lëshëm edhe në për Evropë.
Vjosa Qerkini është studente e fakultetit të gazetarisë. Ajo thotë se në vitin 2018 pret që ndër të tjera të ketë vende të reja të punës për të rinj dhe mendon se edhe fokusi i gjithë udhëheqësve do duhet të ishte aty.
Pre 2018-ës pres me qenë më mirë në Kosovë, situata në Kosovë më kanë më mirë, edhe pres liberalizim të vizave që me mujtë me udhëthur shtetet europiane më shpesh edhe pa pengesa ose pa pas ato procedurat që shikim tash aktualisht. Edhe pres më pas më shumë vene të reja të punës për të rritë, për shkak se qaj do të më kone dhe fokusi kryesor për politikat e Kosovës, ma pa korupcion edhe ma shumë pozitivitet, s'po di.
Gent Morina thot se do kishte dëshirë që gjatë tër vitit 2018 të ketë rrym pa reduktime dhe të regulohet komunikacioni.
Mos punon rrym, a që rrym alen që dashti. Mundresh komunikacioni, mundresh rrugt, mundresh njerës, njerës ma shumë të.
Alberina Nishefci studion ekonomin, ajo thot se dëshira e saj për vitin e ardhë